contexte régional tendu par le conflit en Ukraine.
Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongolo pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, na ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salité eyaka après accouchement moko esalami na pasi et durer longtemps.
Et ça, Olobi, docteur Olobi, accouchement ya pasi, pasi ndenge nini?
Accouchement moko, dystocique otobaka, na ndenge ya mindele, donc na ndenge po batonyo soba comprendre nga accouchement moko difficile. Ya otobi, accouchement difficile. Et puis, oezui ta ebele avant que mwasi abota.
Donc, accouchement moko. Kobota moko ya pasi pe zui mwangunga ebele.
Zui mwangunga ebele. Et puis il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana, mais tango mususu esalami sima et après. Soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié, autobi que et ça n'importe qui te ouya koki pour diriger accouchement ouya koki qu'on soit décision que moi si ouyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana na tanto ko aborder problème ya prévention na kotalisa que no lenge nini bisonyo soto kiki pour éviter survenir ya maladie oyo to bengiango comme drame psychologique na traumatique chez la femme puisque ce n'est pas nengi tolobi que eza maladie ya malédiction te eza eloko moko kolokate eza eloko moko te ke dangereuse, mais il y a une façon oyo ensemble tokoki ko evitango na ma moyen ebele.
Docteur kasi accouchement kobota wana na pasi ndenge oti koloba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obie baye bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingimingi emonana na batranche d'âge nini basi babota makambo misusu azobota na age ya mokie bamisusu mpe age so epusani soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalama mingimingi na basi ya batranche d'âge nini to esalama kaka ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo ekuta na basi oyo baza victime wana ezo varier entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.